du'aaf buqqaatiin lammiilee haa dhaabatu ajjechaa poolisoota oromiyaa ni balaaleffanna ka jedhuuf akka mootummaan fala barbaadu ka gaafatu hiriirri nagaa oromiyaa bakka garaa garaatti geggeessamee jira. Mootummaan gaaffii uummataa kana sirrii ta'uu kan fudhatuuf rakkoo kanaafis fala kennaa ka jiru ta'uu biiroon dhimmoota kominikeeshinii oromiyaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsee jira. Naannoo Beenishaangul irraa kanneen rakkoo kanaan walitti hidhataa qaban jedhaman namoonni 200 ol to'annaa jala oolanii jiran Muktar Jamaaltu gabaasee kuno.
Rakkoo tibba kana gama lixa oromiyaatii fi kanneen birootiin mul'ataatiin hin jiru mootummaan akka hatattamaan dhaabu jechuudhaan godinoota oromiyaa bakkeelee garaagaraatti hiriirri mormii taasifameetiin hin jira. Hiriirri mormii kun guyyaa kaleessaa bishooftutti kan taasifame yoo ta'u sanbata xiqqaa magaalaa Finfinnee fuullee televiziyoona Itoophiyaatti illee dargaggoonni walitti ba'aniitiin sagalee dhageessisaniitiin hin jiru. Hiriirri mormii guyyaa kaleessaa bishooftutti taasifames akka kanneen achitti hirmaatan nutti himanitti poolisiidhaan bittinfamaniitiin hin jiru.
Kan nuti baane uummanni keenya daangaa irraa buqqa'aa jira. Buqqa'iin nurraa dhaabatu poolisiin keenyas du'aa jira. Uummanni keenyas dhumaa jira. Kanaafuu olaantummaan seeraa haa kabajamu. Qaamni federaalaa illee kanarratti xiyyeeffatee haa hojjetu kan jedhu irratti hiriira baane nuti. Yeroo nu hiriira geetishet kan jedhamu irraati achi gaddufnee mannaariyaa dabarree iddoo bulchiinsa magaalaa geenyu. Poolisii kora bittinneessaa nurratti bobbaataniiti. Reebicha geggeessutti ka'anii reebicha keessaa ijoolleen illee haarii keessa ga'anii hin bittinfamanii erga bittinfamanii immoo keessa deemanii isaanillee funaanutti jiru.
Namoonni hiriira nagahaatiif bahan kunniin haala kanaan bittinneeffamanii namoonni muraasa to'annaa jala oolanii kan turan ta'ullee guyyaa har'aa kana hundi isaaniitu gadhiifamuu isaaniitu dubbatame. Gama biraatiin hiriirri mormii kun har'a kan inni taasifame magaalaa Dukametti. Namni ani achii dubbisellee haala kananatti himan.
Nuun amma yaa'u akka tilmaamatti naannoo 2020 uummanni kaanis immoo Araggee irraa kan buqqa'aa dhufanis immoo garee tokkoon isaanis sagalee isaanii dhageessisaatti jiru. Nuun ammoo garee tokkoon amma qeerroo magaalaa dhageessisaa jira sagalee keenya.
Rakkoonis hin mudate jira.
Rakkoon hin mudate hin jiru. Qaamni poolisii amma walatti wal dhagaa wajjin inni yaa'u miidhaan akka dhumneedha kan wal dubbachaa turre. Nageenyi maamilitti jira hanga wala.
Gaafiin hiriira mormii kuni heddumminaan dhiheesse hunduu wal fakkaata. Ajjechaa fi buqqaatiin lammiilee irraa haa dhaabbatu du'a poolisoota oromiyaa ni balaaleffannaa fi kanneen walfakkaatan irratti kan xiyyeeffataniidha. Hiriira har'a magaalaa Ambootti haala kanaan taasifamuu isaati namni ani achitti dubbise kan natti hime.
Hiriira kana qeerroodhuma magaalaa Ambootti wal ga'ee uummannis wal ga'ee rifaatuudhuma uummanni keenya achirraa buqqa'aa jiruu fi ajjechaa poolisoota dhiyeenya kana Beenishaangul Gumuzitti dhuman akkasumas immoo naannoo Finfinneetti kondominiyeemiin amma hiramuudha jedhamu kunis wal qabata waan ta'eef daangaan Oromiyaa kabajamuu qabaa kan jedhudha kan nuti dhiyeessine. Mootummaanis callisuun qabu wantoota kana atattamaan dafee furmaatatti nu balaasudha.
Qaamnis hin dubbistan jiraa mootummaarra?
Qaamnis namoonni hedduun nama faana ba'anii jiru. Ammaaf qaamonni gaaffiidhuma keenya dhaga'anii kan galan qofadha malee wanti deebinnee deebi'ee hin jiru.
Haala kamiin addaan gala hiriirichi?
Magaalaan ammoo amma addaan bittinnee jirra. Gaaffii keenya hiriiraan baanee seeraan dhageessifannee otoo waa tokkotti hin bu'in dhageessifannee galle irraa deebisaa ammoo mootummaa irraa eegna mootummaan akkamii jechuudha.
Gama biraatiin aanaalee adda addaa godina Wallagga bahaatti illee hiriirri mormii kun taasifameetiniin jira. Kanneen aangawoota naannichaa argataniitiniin yaada itti himatan jiraachuullee dhagahe.
Godina Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee magaalaa keessatti uummanni daangaa irraa buqqa'uun qabuudhaan isa hojjaa qaba. Poolisiin keenya du'u qabuudha. Haala kanaan amma kana deemsisaa jirru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Haroo Geecoo fi giddu galeessaa tokkoffaa Haroo Geecoodha. Amma kallattiidhaan hiriirriitti buufameera. Uummata keenya buqqisuun haa dhaabbatu. Uummata keenya hiruun haa dhaabbatu.
Godina Wallagga jedha. Aanaa Bootti Dirmaji. Hiriira mormii ture. Qaama mootummaaf dhiyeessine kan aanaa wanta aanaa keenyatti ilaallatu aanaa deebisa. Kan federaalaa ammoo warra federaalaa gaafannee jira.
Warra aanaa irraa deebii maal argattan?
Ammaaf isaan bira deemaa irraa deebii isaan tunuu kennaa jiru.
Bakki gama biraa tibba kana mormiin haala kanaan itti taasifame magaalaa Gimbiiti. Namni ani Gimbii irraa dubbisellee dhimmoota gama biraatii dhahaman kanniin dabalateetiniin wabii fi tasgabbii nageenya uummataa irratti mootummaan akka xiyyeeffannaa taasisuuf gaafiin taasifamuudhaan haa kaasan.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiitti
ummati naannoo magaalaa Gindii jiru ganama sa'a lamaa kaasnee wayyaa gaddaa uffannee hiriira baanee turre. Qaama mootummaa affeerree bulchiisa godina Wallagga lixaa, bulchiisa magaalaa Gindii, dhimma nageenya godina Wallagga lixaa, dhimma nageenya magaalaa Gindii affeerree kottaatii dhaabbadhaatii gaaffii keenya nuuf fuudhaa. Deebii nuu kennaa gaaffii mirga keenya sarbamuu dhugugaa sanyii uummata keenya irratti ta'ee fi uummati sun gaafatu kanaaf nu deebisaa jennaan argamuu hin dandeenye bulchiinsa magaalaa Gindii argamee ture qaama tokko qofaan barbaanne qofaa isaa furmaata nuu kennu waan hin dandeenyee fi bulchiisa godina Wallagga lixaa bulchaa isaa dhuunfamaa inni amma ammaatti eegaa jira amma ammaa dirree irra hir'achuudha.
Amma halkanaa jira haga ammaa isin magaalaadhuma keessa jirtu.
Amma ammaa magaalaa keessa jirra baala buufannee dunkaana hidhannee hundumtiyyuu kunoo gadda saayisachaa jira. Saatii amma uummati bakkeetti wanta namni afaanii hin qabu. Maatiin qubattootaallee nu bira jiru. Maatii warri irraa dhuman illee nu bira jiru. Daa'imni qullaashee jirtu nu bira jirti. Kana hundumaa ilaalaatii nu waamaa itti mannaannaan didanii amma inoollee achuma bulaa irraa hamma qaamni kun dhufee isa gaafanne deebinuu laatutti uummati naannoo Gindii jirus uummati magaalaa Gindii jirus gara manaatti hin gallu jedhaniiti bakkee buufanee taa'an.
Gaafii hawaasni bal'inaan kaasu kanaan walqabateetiin sanbata diqqaa darbe manni maree nageenyaa kan federaalaa qaamoleen federaalaa naannolee rakkoon kun irratti mul'ataatiin jiru daangaa naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti dhaqanii akka naannoo kana tasgabbeessanillee murtee dabarsee qaamolee nageenyaa federaalaa gamasitti bobbaaseetiin jira. Manni maree federaalaa akka jedhetti humna federaalaa naannoo kanatti bobbaasuun kan barbaachiseef haalli nageenyaa fi tasgabbii dhabuu naannoo kanaa humna naannolee lamaaniitiyyuu ol ta'uu isaa eeruudhaani. Haaluma kanaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan lammiilee buqqa'an deebisanii dhaabuudhaa fi kanneen biroo irratti akka gareen kun hojjetulleedha kan dubbatame. Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti gaafilee uummanni gaafataatiin jiru kana haala kamiin ilaaltan deebiin hojjechaadhaan kan gaafadhe hogana biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxooti.
Gaafiin uummanni keenya kaasaa jirus gaafii sirriidha jedheeti amana. Haala waliigalaatiin rakkoon naannoo qarqara irratti keessattuu naannoo Oromiyaa lixaatiif Beenishaangul Gumuz gidduutti dhalachaa jiru humna hidhateen uummata keessa irratti yakkoon isu kanniisaan garaagaraatii fi buqqa'uun lammiilee dhaqqabaati jira. Rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz fi mootummaa federaalaatii wajjiniin hojiilee adda addaa hojjechaa tureeti jira. Haaluma kanaanis naannoo daangaa irratti rakkoo kana madda isaarraa gogsuudhaanii fi uummata keenya nagayaa isaa eegsisuun hanqee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii satattamaan qe'ee isaaniitti deebi'anii nageenyaan akka jiraatan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hundeerraa akka furamu hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Keessaahuu rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoo fi godina Kamaashii bakka garaagaraatti taasifamaatiin hin ture namni du'eera akkasumas immoo qabeenya isaa irraa buqqa'ee jira. Isa kanaan walqabateetiniin namoonni shakkaman to'annaa jala ooluudha dhibba kana kan himamu maali kallattiidhaan wanti dhimma kanaan walqabatu odeeffannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qabu?
Walumaa galatti yakka kana keessatti qaamoonni karaa adda addaatiin jijjiiramni amma dhufe kun akka gufatu barbaadan yookiin faayidaan isaanii jalaa tuqame jedhamanii harka keessaa qabu jedhamee shakkama. Mallattoowwan amma namoonni hamma nama 103 gahan naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jiru. Walumaa galatti rakkoo walitti buusuudhaaf deemamaa jiru kun kan itti yaadamee karaa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa jiru waan ta'eef humni dabalataa rakkoo kana hatattamaan furee uummata kana nageenya isaa eegsisu akka qabu hojiin bal'aan kan hojjetamaa jirudha.
Haala nageenyaa ammarra jiru kanaan walqabateetiin egereen naannoo Oromiyaa maali? Uummata irraa maaltu eegama gama mootummaatii hoo maaltu eegama maaltu godhamuu kajeela gama fuulduraatti?
Jijjiirama sadarkaa naannootiin akka biyyaattuu dhufe keessatti tumsi mootummaa fi uummanni qindoominaan hojjetan gahee olaanaa qaba. Yeroo ammaa kana rakkoon nageenyaa mudate kun yaadamee qaama jijjiirama kana gufachiisuuf deemuun kan nurratti aggaamamaa jiru waan ta'eef tokkoffaa uummanni keenya jijjiirama dhufe kana keessatti akkuma gahee gumaachaa bahe karaa tasgabbii qabuu fi wal dhaggeeffachuudhaan kara qaama kanaaf qaawwa uumuu hin dandeenye mootummaa wajjiniin waliin mari'ate mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo nageenyaaf tasgabbii uummataa fi biyyaa mirkaneessuuf sochii taasifamu keessatti gahee isaanii bahachuu qabu. Yoo nageenyi jiraate hojiilee misoomaa kanneen biraallee sadarkaa barbaadanuun saffisanii fedhiin uummataa galma ga'uu danda'a waan ta'eef nageenya mirkaneessuu keessatti uummanni yeroo kennuudhaanis ta'e humna nageenyaa kanaaf tumsa gaggaa'aa gochuudhaanis ta'e waan mootummaan tarkaanfii jiru kana deeggaranii bira dhaabbachuudhaan tasgabbiin hordofuudhaan eegama isaanii gumaachuudhaan Oromiyaa misoomaa fi nageenyitti mirkanaa'e mirkaneessuu keessatti jalqabbiin jiru akka milkaa'u eegama isaanii gumaachuu qabu jedheetiin waamicha dabarsa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.